halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniin ah 17 bisha februari sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6 barkii aroornimo washington waa 10 barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
aaminsanahana runtii inay muxuu ahaa iyo sheega ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan gaar ahaan la dagaalanka kan nabad iyo nololdiidka ah oo ummadda soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii
kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odowaa yuusuf raage oo ka warramaya howlaha la filaya inay qabanayaan ciidamada dhowaan lagu soo tababaray dalka turkiga
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka oo aan weli isku afgaran xilliga doorashada golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose
sidoo kalena waxaan idiin haynaa imaaraadka carabta oo laga helay qof cusub oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus oo uu haleelay iyadoo dalka masarna uu jiro xaalad walaac laga qabo kadib markii la helay in ay jiraan bukaan xanuunkaasi qaba
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka tirada la xaqiijiyey ee dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus ee dalka shiinaha ayaa sii dhaafaysa 70,000 oo qof saaka oo isniin ah iyadoo dhanka kalena laba diyaaradood oo wada muwaadiniinta maraykan ah oo karantiil markaasi muddo lagu hayay laga soo qaaday magaalada tokyo ee dalka jaban kuwaasoo la keenaya dalkan maraykanka gobolka hubei oo ah xudunta xanuunkani uu ka dilaacay ayaa soo wariyey ilaa iyo 100 qof oo xanuunkan u dhintay taasoo tirada guud ee dadka u dhintay xanuunkan ka dhigaysa 1,800 oo qof 5 qof ayaa sidoo kale ku dhimatay dalal shiinaha ka baxsan kuwaasoo kale ah faransiiska hong kong japan filipiin iyo taiwan tirada dadka cusub ee xanuunku ku dhacayo gobolka hubei ayaa in yar uun ka sarreysa tiradii axaddii lasoo wariyey waxayse ka yar tahay tiradii jimcaha iyo tii sabtida saraakiisha shiinaha ayaa sheegay intaasi ay calaamad u tahay sida ay shiinuhu u xakameynayaan xanuunka balse madaxa hay-adda WHO tedros adhanom ayaa bartiisa twitterka soo dhigay in aysan suuragal markaasi ahayn in la saadaaliyo jihada xanuunkani uu qaadan doono
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in sanadkan ugu dambeeyey muddo xileedka doorashada madaxweyne trump aanu dagaal ku qaadaynin dalka iiraan master ruuxaani oo u warramayay warbaahinta dalkiisa ee tehran news ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu og yahay sida uu hadalka u dhigay in dagaalka sanadkan dhex mara iiraan iyo maraykanka ay dhaawac gaarsiinayso fursadda dib loogu soo dooran karo madaxweyne trump bisha noofembar xiisada u dhexaysa iiraan iyo maraykanka ayaa dhowaanahan cirka isku sii shareertay iyadoo gaadhay heerkii ugu sarreeyey abed 40 sannadood ee ugu dambeeyey xukuumadda uu hogaaminayo donald trump ayaa ka baxday heshiiskii ay dowladaha reer galbeedka qaarkood la galeen iiraan si ay u yarayso barnaamijkeeda niyukliyeerka iyagana looga khafiifiyo cunaqabateynta saaran bishii januari ee sanadkanna waxaa dabka gaaska ku sii shubay markii madaxweyne trump amar uu bixiyey lagu khaarajiyey taliyihii ciidamada qudus ee dalka iiraan qaasim suleymaani
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaan ilaa iyo hadda isku afgaran xilliga la qaban doono doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo dowladaha hoose inkasta oo ay golaha guurtida muddo korrin u sameeyeen khilaafka ka taagan guddiga doorashooyinka ayaa noqday caqabad sharci oo ku gudban qabsoomidda doorashooyinka iyo dhaqaajinta howlaha qabyada ah sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrimahan ku saabsan inoo haysa
waxaa xayiran xaaladda guddiga doorashooyinka Somaliland kadib markii guddigii hore la kala diray isla markaana xilkoodii dhammaaday. Guddigii cusbaa ee dhowaan la dhaariyeyna ay waayeen kalsoonida xisbiyada mucaaradka. Guddoomiyaha xisbiga Wadan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay in kulan ay yeesheen madaxweynaha Somaliland ay isku fahmi waayeen xal u helidda caqabadaha hortaagan doorashooyinka golayaasha.
Anigii madaxweyne Muuse waanu kulannay, guddoomiye Faysalna wuu ka warhayey, waxaanu ka wada kulannay, waanu ka wada hadalnay arrimaha guud ee Somaliland iyo arrimaha geeskaba. Waxaanu si khaas ah oo gaar uga sii wada hadalnay arrinta doorashada iyo kala dirista xubnaha harsan ee guddiga doorashooyinka qaranka. Saa ka warqabtaan guddiga doorashooyinka hadda jira kama mid ahaa xubnihii guud axsaabta mucaaradka soo doorteen. Kulanka aanu yeelanay arrinta kala dirista xubnaha komishanka ee harsan isfaham kamaanaan gaadhin aniga iyo madaxweynuhu, hase yeeshee albaabka rajada in arrintaasi xal loo helo si doorashadii dhaqso u qabsanto u furan yahay.
Wixii ka dambeeyey doorashadii madaxtinimo ee dabayaaqadii sanadkii 2017 ka qabsoomay Somaliland wuxuu muran ka taagnaa guddiga doorashooyinka qaranka oo mid ka mid ah xisbiyada mucaaradka isla markiiba uu ku dhaliilay hanaankii ay u qabteen doorashadii madaxtinimada. Taasi waxay keentay in 2 sanadood kadib lasoo magacaabo guddi kale oo haddana la kowsatay muran iyo khilaaf horle kadib markii xubin ka mid a ay xisbiyada mucaaradku u arkeen inuu ka tirsan yahay xisbiga talada haye ee kulmiye. Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar Cabdilaahi Jawaan oo ka tirsanaa guddigii ugu horeeyey ee doorashooyinka Somaliland ayaa sharaxaya sida ay ku yimaadaan xubnaha doorashooyinka iyo xeerarka loo maro.
Waxa weeyaan komishanka doorashadu waa hay-ad madax bannaan, waa hay-ad qaran, waa hay-ad garsoor. Waxa weeyaan 7 xubnood bay ahaayeen, 7 xubnood ee markaa qaab lagu soo xulaa jirta. Qaabkaas shuruud buu leeyahay. 2011 ayaa cadaynaya waxa weeyaan in la qaybsaday 3 madaxweynaha keenayay, 2 ururada mucaaradka marka in magala xisbiyada mucaaradka keena, 2 guurtida 7 siyaasi in magala sidee ku socdaan. Waxa weeyaan marka lasoo xulo shuruudaha qofku reebaya uu ka mid ah inaanu xil qaran oo weynahay, xil qaran inaanu hayn, inaanu shaqaale dowladeed ahayn, inaanu dalka jumhuuriyadda dowladda meelna kaga jirin. Waqti xadidani way jiraa oo meelaha qaarkood 2 bilood ugu dambeeyey inaanu shaqaale dowladeed xilka ahayn, mushaarna aanu qaadan. Annaga komishankayga marka nin baa laga reebay shuruudahaasi qabteen, haddana 4 iyo 5 kadib baana laga daba keenay. Waxa weeyaan markii kusoo ururaan madaxweynaha loo qoriya, madaxweynuhu markaa qof marka la keeno isna baarlamaanka ayuu u gudbinaya. Madaxweynaha gacantiisa hadday ka baxday baarlamaanka tagto, ma soo ceshan karo xubnihii. Awoodda kala saaridda iyo ansixinta iyo reebista iyo gudbintaba intaba waxaa golaha wakiilada.
Xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo hore u diiday guddigii hore ee doorashooyinka ayaa haddana muran iyo buuq siyaasadeed oo dheeraaday kadib sheegay inay ogol yihiin in lasoo celiyo guddigii hore si ay meesha uga baxaan xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinku. Hase ahaatee, waxaa tallaabadaasi hortaagan qodobo sharci oo dastuuri ah oo ay adag tahay in laga tallaabsado si loo kala diro. Waa kan Saleebaan Yuusuf Cali Koore, wasiirka warfaafinta Somaliland, oo arrintan ka hadlaya.
Qodobada haddaan isu taago ay odayaashaasi runtii ama waxgaradkaasi soo jeediyeen, 2 qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo daynayo mooye, inta kale oo dhan waa soo dhaweynayna. 2 arrimoodna waxay u baahan yihiin in sifo sharciga loo maro. Waa qodobka ah kala dirista komishanka maanta jooga iyo soo celinta komishankii hore. Waa arrin sharci ah, marka arrintaa si sharciyan loo daynaya. Qodobada kale ee odayaashu soo dhaafiyeen ka dowlad ahaan xisbiyada qaranka sidii ay ula taliyeen baanu dhan kasta qabnaa inaynu yeelo ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay inaanu xisbiyada qaranka si dhow ula shaqeyno.
10 sano ka hor ayay sidan oo kale xaaladda guddiga doorashooyinka Somaliland u murugtay, waxaanu halkii noqday in xubnihii komishanka ee xilligaasi jiray ay iskood isku casilaan. Waa kan Jaamac Maxamed Cumar Jaamaci Sweden oo ahaa guddoomiyaha guddigii xilligaasi iscasilay.
10 sanadood baa laga joogaa waqtigaanu xilka tagnay, 2 komishan baa naga dambeeyey. Runtii waxay ahayd anaga guud ahaan kalsoonida ay nagala noqdeen labadii xisb mucaarida waqtigaa kulmiye iyo wucud ayaanu annaga goosanay inaanu meesha ka tagno, lakin waanu shuruud ka dhiganay diiwaangelinta in la hagaajiyo oo audit international loo sameeyo anagu, lakin waxaan u fududeynay danta ummadda si aan waxba uga habsaamin inay doorasho ugu dhacdo runtiina sidiiba noqotay. Tana waa tii oo kale
xubin ka tirsan guddigan cusub ee doorashooyinka ee muranku ka taagan yahay ayaa horaantii bisha Februari ku dhawaaqay inuu iskii xilka uga tegayo, waana xubintii uu soo magacaabay xisbiga u cid.
Haddaba markaan iga duruufahaas oo dhan ayaa aniga oo maskaxdeeda iyo maankaygaba qabo aan cidin igu khasbin, ayaa waxa aan go-aansaday in aan aniga oo Xasan Yuusuf Dacaale iska casilo xilka Komishanka Doorashooyinka Qaranka aanu hayay Somaliland.
Sida ay aaminsan yihiin dadka sharciyada doorashada iyo siyaasadda Somaliland u dhuun daloola, xataa haddii ay xubnaha haray ee guddiga doorashadu iscasilaan, xalku kuma eka oo keliya inay kuraasta banneeyaan, balse waxaa bilaabmaya hanaankii loo maray magacaabistii hore ee guddiga doorashooyinka ee haatan dib loo soo celinayo, taasi oo dhigaysa in dhammaan xubnaha guddigaasi ka kooban yahay ay dib u soo magacaabaan xisbiyadii iyo golayaashii ay marka hore ka yimaadeen, kadibna loo gudbiyo golaha wakiilada ansixin kadib la dhaariyo, sidaasina ay ku noqdaan guddiga doorashooyinka. Sanadkii saddexaad ee muran ka taagan guddiga doorashooyinka ayaa Somaliland ku jirta, waxaana dib u sii dhacaya qabsoomidda doorashooyinka muddo dhaafay ee golaha wakiilada iyo dowladaha hoose oo lasoo doortay sanadkii 2012.
Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay, nalana socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan khayaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. In ka badan 300 oo ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee gorgor loo yaqaano ayaa shalay tagalinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho iyagoo tababar ugu soo idlaaday dalka Turkiga. Ciidamadan ayaa la filayaa inay ka qayb noqdaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
In ka badan 300 oo askari oo ka tirsan ciidamada kumaandooska qaybta loo yaqaano gorgor oo muddooyinkii ugu dambeeyay tababar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa shalay maqribnimadii ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ciidamadan oo dalka Turkiga tababar ugu maqnaa muddo 4 bilood ayaa waxa gegida diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaan dhiga iyo saraakiil ka socotay ciidamada Turkiga ee Soomaaliya ka taageera arrimaha tababarka iyo dib u dhiska ciidamada. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage oo ciidamada la hadlay markii ay soo gaareen Muqdisho ayaa ka warbixiyay baahida loo qabo ciidankan iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dagaalka ay dowladda Soomaaliya kula jirto urur diimeedyada hubeysan ee ka soo horjeeda.
Waxaa aad iyo aad maxaa ahay ii sheegay farxad weyn noogu ah guud ahaanteen inaan maanta halkan ku soo dhaweyno gruubkii labaad ee ka mid ah ciidamada hadda ka imaanaya kasoo laabanaya dalka saaxiibadaannaha ee Turkiga oo halkaa tababarka hore ugu soo gabagaboobay. Waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahadceliyo macalimiintii ciidamada gacanta ku haysay iyo saraakiishii guud ahaan ciidanka Turkiga. Aaminsanahana runtii inay muxuu ahay ii sheegay ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan, gaar ahaan la dagaalanka kan nabad iyo nololdiidka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii.
Marka laga soo tago ciidamada kumaandooska ee shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale waxaa horay sadidii aynu ka soo gudubnay Muqdisho loogu soo dhaweeyey 300 oo kale oo askari oo iyana tababar ku soo qaatay dalka Turkiga, sida uu ku waramayo wasiirka gaashaan dhiga xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe.
Ciidamada kumaandooska ee gorgor oo hadda yimid qaybtii labaad oo kale qaybtooda ugu horeysa shalay aan soo dhaweynay, maanta dufxadooda labaad aan soo dhaweynayna, waxaan aad iyo aad ugu insha allahu tacaala waa daalantihiin waajibaad cusub ayaa idin sugaayo. Waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa. Annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano.
Dowladda Turkiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey Soomaaliya gacan ka siinaysay tababarka iyo qalabaynta dhanka ciidamada, waxaana xerada tababarka ciidamada ay Turkigu Muqdisho ku leeyihiin ilaa iminka ka qalinjabiyey afar difcadood iyadoo tii sharaadna uu iminka tababarkii lagu leelinayay u socdo. Dowladda Turkiga Kasakow waxaa jira dalal kale oo Soomaaliya ka taageera arrimaha tayeynta iyo tababarada ciidamada, waxaana ka mid a dowladda Maraykanka oo garoonka Balidoogle ee gobolka Shabeellaha Hoose ku tababartay difcado ka tirsan ciidamada kumaandoosta ee loo yaqaano Danab, kuwaasoo howlgallo lagu baacsanayo ururka Al-Shabaab kala qayb qaata ciidamada Maraykanka ee ku sugan Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay dib u dhis ugu samayn lahayd ciidamadeeda, iyadoo muhiimadduna ay tahay in ciidamadaasi ay kaalin wax ku oola ka soo hooyaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, kaasoo u muuqda mid xarigjiida oo aan dhammaad lahayn. Khubarada ku xeel dheer arrimaha militariga qaarkood ayaa aaminsan in Soomaaliya ay xilligan haysata tiro ahaan ciidamo ku filan, hase ahaatee aanay jirin istaraatiijiyad cad oo ay dowladdu u dejisay arrimaha la dagaalanka ururada xagjirka, islamarkaana ayan jirin iskaashi iyo wada shaqayn ka dhexaysa ciidamada dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wasaaradda caafimaadka ee dalka iskutaga imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqday in qof cusub laga helay xanuunka coronavirus, sidoo kalena dalka masar oo goorsii horreysa laga helay qof kale oo xanuunkan qaba ayaa dadkiisu walaac ka qabaan in xanuunku faafo. Warbixinta qaahira waxaa nooga soo diray wariyaheena xuseen saxnuune.
warbaahinta dalka isutaga imaaraadka carabta oo soo xiganaysa wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay qofka laga helay inuu yahay qof ajanabi ah oo 70 jir ah. xaaladda caafimaadka bukaanka laga helay coronavirus waa mid degan, waxaana lagula soconayaa baaritaan iyo daryeel joogto ah iyadoo la raacayo halbeega ururka caafimaadka adduunka. Waa sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dowladda imaaraadka carabta. tirada dadka laga helay xanuunka coronavirus ee dalka isutaga imaaraadka carabta oo korodhay ayaa noqonaysa 9 qof ah, oo 3 ka mid ah laga daweeyay cudurkaasi, halka weli ay jiraan 6 xaaladood oo lagula tacaalayo isbitaalada dalkaasi iyagoo helaya daryeel iyo la socod joogto ah oo aad u sareysa. mid ka mid ah dadka laga helay xanuunka coronavirus ee ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaa laga dayrinayaa, waxaana la dhigay qaybta daryeelka iyo xaaladaha degdega ee isbitaalka lagu dabiibayo bukaankaasi. wasaaradda caafimaadka ee dowladda isutaga imaaraadka carabta ayaa u xaqiijisay dadkeeda in ay qaadayso tallaabooyin lagu hubinayo xaaladda caafimaadka, iyadoo heegan la geliyay dhammaan howlwadeennada caafimaadka si ay u sameeyaan baaritaano iyo daryeel si taxadir ah oo waafaqsan halbeega caalamiga ah, iyadoo lala kaashanayo beesha caalamka. waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha in ay raacaan tallaabooyinka ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka si looga hortago xanuunka coronavirus, oo waxa ugu muhiimsan ay tahay in dadka mar waliba ay iska nadiifiyaan gacmahooda iyagoo adeegsanaya jeermis dile si loo yareeyo faafidda cudurka, ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dowladda isutaga imaaraadka carabta. dhinaca kale, dalka Masar oo laga helay 1 qof xanuunka coronavirus ayaa saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan meelaha dadka ay isugu yimaadaan, taasoo si weyn looga dareemay magaaladan Qaahira iyo gobollada dalka. goobaha dadka ay isugu yimaadaan sida iskuulada waxbarashada, suuqyada iyo moolasha waaweyn ee waddankani ayaa lagu arkayay qaar ka mid ah dadka masaarida oo xiran marada afka iyo sanka lagu xirto si ay uga hortagaan xanuunka coronavirus. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta oo degan magaaladan Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida cudurka coronavirus uu saameyn ugu yeeshay nolosha dadka masaarida.
xaqiiqdii marka laga war helay inuu soo baxay cudurka viruska coronaviruska in laga helay qof ajnabi ah waxa uu saameyn ku yeeshay guud ahaan nolosha dadka masaarida. maalintii shalay oo inta badan ardayda iskuulaadka iyo jaamacadaha ayaa la arkay ayagoo oo afka ugu xiran yihiin faashadaha afka iyo sanka lagu duubto. sidoo kale Xuseen, ee xafiisyada goobaha waxbarashada iyo xafiisyada waaweyn iyo moolasha dadku weynaa iskugu yimaadaan, waxaa taalay saabuunta gacmaha lagu dhaqdo, weliba waxaa taalay detolka lagu nadiifiyo hawada iyo gacmaha. waxaa kaloo la dareemay in dadka masaarida ah aad u yareeyeen salaantoodii caanka ku ahaayeen oo ahayd inay dhabanada iska salaamaan marka is salaamaan ayagoo ka taxadiraayo iskana ilaalinayo cudurkaas inay isu gudbiyaan.
Ilaa iyo hadda dalalka Masar iyo isutaga Imaaraadka Carabta ayaa laga helay cudurka safmareenka ee coronavirus marka loo yimaado dowladaha Carabta, kaasoo dad badan ay u geeriyoodeen dalkaasi Shiinaha. In ka badan 1500 oo qof oo u badan dadka Shiinaha ayaa u geeriyooday cudurka coronavirus guud ahaan dunida, kaasoo bishii December ee kol hore ka dilaacay gobol ka mid ah dalweynaha Shiinaha. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Waxaan ka codsanayaa Falastiin Axmed Iimaan oo garabkayga fadhida iyo Maxamuud Mascade oo ku sugan gobolka Minnesota.
Mahadsanid Sahra.
markana waxaa qadka si toos ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Ciyaarihii All Star-ka ayaa la geelay ee NBA-da Mareykanka yaa guushu raaday.
Falastiin aad u mahadsan tahay, weli ciyaarta cidina kuma aanay guuleysanin oo waa ay socotaa. Waxaana sanadkan ciyaaraha lagu qabanayay magaalada Chicago ee gobolka Illinois, iyadoo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ciyaarahan All Star-ka maba xidigaha loo yaqaano ay soo kala xulaan labada ciyaarahan ee marka dhinaca galbeedka iyo bariga oo ciyaaraha loo qaybiyo kuwooda ugu wanaagsan. Sanadkan waxaa soo kala xushay ciyaarahanada LeBron James iyo Giannis Antetokounmpo, oo kala ciyaara Lakers iyo Milwaukee Bucks oo dabcan ah koox gobolka Wisconsin ka dhisan darisnahay. Marka ciyaartii xidigihii ay soo xusheen ayaa caawiyay tirdii ciyaartu hadda waxay maraysaa 133 oo kooxda LeBron ay leedahay iyo 137 oo ilaahay kooxda Giannis. Waxayna u muuqataa ciyaartu inay socon doonto ilaa iyo inta laga gaaro dhibcaha 157 dhibcood oo loogu talagalay ciyaarta caawa in lagu kala badiyo. Waxaana caawa ciyaartu noqonaysaa mid koorka ugu dambeeya aanay saacadi shaqeynaynin oo cidii markaa dhibcahaasi keenta ay guuleysan doonto.
Marka maxay uga duwan tahay ciyaarihii hore ee All Star-ka?
Ciyaartan All Star-ka ee sanadkan waxyaabaha ay kaga duwan tahay kuwii hore la soo bandhigi jiray ayaa waxa ay tahay iyadoo ciyaartan ay ku soo aaday dhowr toddobaad kadib geeridii Kobe Bryant, oo ah xidig ka mid ah xidigihii ugu caansanaa ciyaartan abid ciyaaray, oo weli bahda NBA-du ay baroordeedkiisi iyo murugadii ciyaaryahankaasi ay weli la murugoonayaan. Marka ciyaartan ayaa gabi ahaanba waxay ahayd mid Kobe Bryant lagu xusayay. Sidoo kale sanadkii tagay waxaa dhintay nin isaguna muddo dheer madax ka ahaa ciyaaraha NBA-da la yiraahdo David Stern, isagana sidoo kale waa la xusay. Laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah Falastiin in ciyaartan labada kooxood ee ciyaaraya ee bariga iyo galbeedka kala matalaya LeBron iyo Giannis ay kala wataan in funaanadaha ay ku ciyaarayaan lagu kala qoray nambarkii Kobe Bryant ee 24-ka ahaa, halka kooxda kale ina lagu qoray nambar 2 oo ah nambarkii gabadhii Kobe uu dhalay la geeriyatay ee xiran jirtay markii ciyaaraha kubadda kolayga ay dhalay. Waxaa kaloo xusay Giannis, waxaa kaloo xusid mudan Falastiin in labada ciyaartoy ay kala xusheen labo hay'adood oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa, oo 4 qaybood oo ciyaarta ciyaarto labadan kooxood cidii badisaba qaybtaasi ay $100,000 ku guuleysanaysay hay'adda ay soo xuleen. Ilaa hadda labada hay'adood min $100,000 ayay kala heleen. Qaybtii saddexaad ee ciyaarta markii la yimi labada kooxood way kala badin waayeen oo waxay noqotay brejo. Waxaa loo wareejiyey $100,000 qaybtii ugu dambeysay oo hadda lagu guda jiro. Cidii badisa ayaana guud ahaan labada qaybood lacagtooda qaadan doonta.
Dhinaca kubadda cagta, bal waxyaabihii ugu xiisaha badnaa aad soo kulbay.
Falastiin waxaa ugu xiisa badan in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay Celta Vigo la ciyaartay ayna haysatay fursad ah inay horyaalka waddankaasi hoggaankiisa ku sii dheerayso, laakiin waa ay lumisay oo brej ayay Celta Vigo la gashay. Taasina waxay ka dhigan tahay in ciyaartaasi 2-2 noqotay, oo horyaalka wadanka Spain haatan Real Madrid ee hal dib u hoggaaminayso, Ingiriiska Arsenal ayaa badisay, inkastoo maalmahan badiska ay kala caageen 4 gool iyo waxba ay ku badisay habeenkii xalay. Dhinaca Talyaaniga, Inter Milan baa qasaaraysay fursad weyn oo ganka horyaalka wadanka Talyaaniga ay ku hoggaamin lahayd kadib markii guriga Lazio magaalada Roma 2 gool iyo hal laga soo badiyay, iyo Juventusna ay taa ka faa'iideysatay oo horyaalka hoggaankiisa dib ula soo noqotay.
Aada u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka si toos ugu jiray magaalada Minneapolis. Saarahay maxaa noo haysaa dhinacii heesaha ayaan jaleecayna Falastiin, waxaana nagu soo maqan oo aynu ku wada nasan doonaa codadka fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo Cumar Xasan Ruuraaye.
dadka macaane Qadra Daahir Ciga iyo Cumar Xasan Ruuraaye waxay gabagabo ahaayeen idaacaddeenna aruurnimo, waxaad ina soo codsinaysaa Sahar Ciidla Nuur iyo anigu waa Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca farsamada waa Maxamed Xasan Sandheer. Intaan mar kale dib u kulmi doono waa dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo. Yeah.